Kapitola 4. Nedělní událost v koleji filozofické byla v městě něco neobyčejného, na dlouhé časy neslýchaného. Mnoho o tom všude mluvili a rozumovali, co se nyní těm odbojným studentům stane. Čekali, že hned na druhý den bude důkladné vyslýchání. Ba mnozí se obávali, že někteří z pánů filozofů dostanou concilium abeundi. Ale mimo nadání, jakoby věc usnula. Nepřišel ovšem profesor náboženství druhého dne do koleje, ale prozatím nic jiného se nestalo. A kdyby jim vše prominuli, mají přece poslavnosti. Litomyšli, jak živé, již neuvidí Majáles. Baže, škoda. Více než kdo jiný polekala se slečna Ellis. Trnula strachem, uslyševši o všem tom hluku, a káravě i starostlivě hleděla na své studenty, o něž jako matka se starala. Zároveň šlo o čest bytu. Zakládala si nemálo na tom, že bydlelo u ní již 47 posluchačů filozofie, kteří byli vždy mezi předními a nejlepší pověsti požívali. Mnozí z nich dosáhli už znamenitých úřadů. Mnozí byli kněžími a vždy se k ní za příležitosti hlásili, ba také jí psávali. A teď by její studenti měli být potrestáni, a to pro přímý odpor. V pondělí ráno, když všichni odešli a jen Vavřena zůstal, pravila mu všecka sklíčená. Pane Vavřena, po celou noc jsem nespala. Je to pravda, co mi Řezníčková povídala? Copak? Že vy, pane Vavřeno, a pan Fribord jste to všechno nastrojili. Ale slečno Ellis, jen se nelekejte, pouhé klepy. Vždyť jsem si myslila, že to ze závisti na můj byt. Hned jsem povídala, kdyby všichni, tak ne pan Vavřena. Ono to sice s panem Fribortem je vždycky do aleluja, ale tohle... Mnoho se povídá, ale málo pravdy. 47 filozofů. A již chtěla vykládat, jaké studenty v bytu měla, než Vavřena vzal klobouk a odešel. V bytu slečny Ellis bylo ticho, ať se tam vlastně mnoho dálo, ale potajmu. Zelenka žil jako obyčejně a nic ho nevyrušovalo. V koleji stál za té bouřky vzadu, nedělal hřmot a měl čisté svědomí. Jenom jej mrzelo, že by mohl být také vyslýchán. Vyučoval jako jindy, doma pak studoval a pojídal vyměřené díly chleba a ovocnou kaši. Špínovo nebe bylo dosud zamračeno a kolem hlavy kroužily se mu skoro neustále husté kotouče dýmu, který z dlouhé dýmky sál. Nyní měl novou práci. Vytáhnu ze šatníku dlouhý černý frak, dědictví po neboštíku strýci faráři, jenž oděv ten za svých studentských let nosíval, dlouhé chvíle zamyšleně jej prohlížel a skoro denně jej na chodbě rákoskou klepal a kartáčoval. Ano, teď kromě filozofie zanášel se také počestným řemeslem krejčovským. Špatný student, který každou neděli nevyšije za groš nití, říkával mu neboštík strýc farář, když špína u něho o prázdninách býval. Teď plnil horlivě slova zesnulého, zkoušeje se v šití a opravách na fraku, ale nebyl sto, aby mu přes všechnu snahu i práci dodal bývalého lesku. Proč se tak namáhal? Proč dbal tak o zevnějšek, mladý filozof? O němž dosud bylo možná se domnívat, že spíše ke škole kynické se kloní? Tajemství to chovala hluboko v srdci. Ale slečna Ellis hádala. Několik posluchačů, mezi nimi Vavřena a Fribord, bylo voláno k rektorovi, kdež se měli o minulé bouřce zodpovídati. Pravil ti rektor, že dříve profesor náboženství nevstoupí, dokud mu nebude dáno řádné a náležité dosti učinění. Ale než všechno skoncováno a ujednáno, nastal poslední den měsíce dubna. Pozdě odpoledne odcházel Vavřena z hodiny. Ještě ze dveří druhého pokoje volala za ním paní Roubinková. Pane Vavřena, vrátil se, byla bych málem zapomněla. Prosím jich, bude-li muž přítomný, mluvěj raději německy, anebo aspoň jako obyčejně ne, hochbömisch. ta nová slova nerad slyší. Er kann es nicht ausstehen. Myslí, že to všechno naschval. Ty novoty.
Vavřena zčervenal od krku až po čelo a usmáv se jen, učinil hlubokou poklonu a odešel, nepromluvив ani slova. Nemohl. A kdyby tak učinil, bylo by to něco kousavého. Ale všecken hněv přešel jej už na chodbě, kdež potkala Lenku. V očích se jí zjasnilo i v líci, když zahlédla Vavřenu. Pane Lenko, musím vám něco svěřit. Pravil kvapně a ohlédnuv se opatrně kolem, sklonil se k dívce a pošeptal jí něco do ouška. Když hlavu vzpřímila, byl ten tam. A jen ohlas jeho rychlých kroků na schodech a chodbou se ozýval. Stála okamžik tiše, hledíc za ním, jakoby vysvětlení očekávala. Kroky však dozněly. Vytrhnuvši se, vklouzla rychle do pokoje, jako když svižná laňka vesele vskočí a v tmavém zelení zmizí. A bylo jí opravdu jako do skoku a zajásání. Dokud Špína měl strýce faráře naživu, bylo dobře. Podporovatel však zemřel a studentovi, jenž ani rodičův, ani přátel, ani jmění neměl, nezbylo, než aby se živil vyučováním po domech. Právě se vrátil pozdě odpoledne z hodiny a již chápal se dýmky, aby při knize si zabavčil, tu najednou se u dveří jen přivřených zastavil, jako by jej někdo tam přimrazil. Dech se mu na okamžik zatajil a kolena zachvěla. Nebyl by ani zadukát, v tu chvíli slovíčka za sebe vypravil. Oči jeho upřeně hleděly s kulinou do pokoje slečny Elis, kdež se jasný, zvonivý hlásek z nenadání ozval a filozofa tak polekal. Uviděl tam panu Márinku, dceru paní domácí, svěží jako orosený květ boubelatého veselého líce. Byla jen tak po domácku ustrojena. Bílá zástěrka, krátká sukně a nízké střevíčky slušely jí výborně.
Přišla jsem jen tak na odskok. Páni filozofové nejsou doma? Jsou v hodinách, odtušila slečna Elis, nevědouc, že se Špína vrátil. Nedalo mi. Myslela jsem, že vy to, pano Elis, nejlépe asi víte.
Co je, pano Márinko?
Povídá se, že bude majáles. O, to by bylo radostí.
Pozorující filozof viděl, jak jaré děvče jako rozradostněné děcko rukama zatleskalo, jak mu oči jen hrály, jak byla hezká, roztomilá. Teď mohl jen vystoupit a příležitost, po které toužil, sama se mu naskytla. Mohl jí povědět a tak se jí zavděčit. Ale bylo mu nyní zrovna tak jako jindy. Nemožná, aby se přemohl. Rád z té duše by s ní promluvil, ale jak začíti? Byla veselá, šprýmovná. A proto se obával, že by mu nějak vtipně odsekla. Kolikrát se už zastavil, kolikrát už téměř ústa otvíral, aby s ní hovor zavedl. Ale vždy se zarazil. Teď by mohl krásně začíti. Ptala se, vystoupí, odpoví. Srdce mu tlouklo. Bože, má se jí postavit i tváří v tvář? Má popatřit ti v ty šelmovské oči? Jednou to musí být. Ještě chvilinku, co slečna Elis odpoví.
O, milá pano Márinko, ti páni filozofové vyvedli takovou rebelii, že už nic nebude.
Špína vydechl a chytal kliku, aby vystoupil, ale v tom otevřely se dveře druhého pokoje a rychle vešel Fribord.
Ten smělý, drzý Fribord.
Bylo po všem. Špínovi sklesla ruka. Vedle toho hubaře se postavit nemůže, na to neměl odvahy. Věděl, že by neobstál. Hořkost závisti a žárlivosti rozlila se mu v srdci. Stál dosud sehnutý u dveří a musel na to patřit, jak domácích Márinka se zalekla a zarděla, jí soudstu překvapena.
Dobře, že jdete, pane Friborte.
A slečna Elis stručně pověděla, jaká je žádost pany Márinky.
Nemají být ty slavné majáles, ale poněvadž si je přejete, Udělám je a budou tak hlučné a veselé jako v minulých letech.
Uvidíme, jste-li tak všemocný.
Saďme se, oč. Prohrajete-li? Kytičku fialek, takovou jako...
A významně se zamlčel. Dobře, tady kytičku.
Vpadla mu rychle Márinka do řeči a pohlédla na slečnu Elis.
Špína byl jako na trní. Všeho využitku je ten Hanák. Nač na vše nepřipadne.
Žárlivému filozofu bylo milo, že Mařenka náhle z lehunka pozdravivši z pokoje vyběhla.
Ozvalť se venku hlas paní domácí, jenž dceru domů volal.
Když brzy poté Fribord do svého pokojíku vstupoval, narazil ve dveřích na Špínu, někam se ženoucího.
Kam tak kvapně?
Ale jen nesrozumitelné zahučení bylo mu odpovědí.
Nastal večer noci před svatým Filipem a Jakubem. Večer příjemný, však bez světel nebeských. Za to na výšinách Poličských, u lesů Strakovských a kolkolem po celé krajině halící se všeré tajemné roucho, vzplanulo množství zářících ohňů. Mládež i dospělí vycházeli z města užít příjemného večera a podívat se na to, jak pálí čarodějnice. Největší dav shromáždil se na výšině u sochy svatého Prokopa, nad nímž mladistvé listí staré košaté lípy tichounce ševelilo. Opodál hořel veliký oheň, kolem něhož bujní chasníci běhali, pokřikovali, planoucí košťata do výše metali. Co chvíli ozval se jásot, jenž provázel nejvýše letící a déšť jisker sršící z těch prostých pochodní.
Stranou stál Vavřena, odvrácen od ohně. Nepřipojil se ke svým kolegům, jichž se tu celý mrak sešel, ale dal samotu. Patřil zamyšleně k nedošínskému háji, jenž v šeru večerním se rozlehle a tajemně černal. Na výšině stmavého stromoví jeho vystupoval bílý panský dvorec jako tichý opuštěný hrádek a v dolině, kam dlouhé stíny šerého háje nezacláněly, blištila se hladina širého Košíře. Za hájem, stranou, všude na výšinách plály ohně a kmitala se světla. Večer, ohně, světlo i křiky, vše upomínalo Vavřenu na domov. Bez děky zabloudil v mysli v chlapecká léta, kdy boudy na výšině strojil, je zapaloval, přes oheň skákal. Roj vzpomínek jako sršící jiskry v mysli se mu zableskl.
Nevím, co na tom mají,
ozvalo se opodál.
Ach, das gemeine Volk.
Poznal pohlase paní Roubinkovou a dle dodatku slečnu Lotinku. Neobrátiv se ani, aby ho nepoznali, odešel a nerozmýšleje se, dal se pomezi do polí. Dámy přešly, hluk a křiky mdleli, až jen stemna se ozývali. Vavřena oddal se myšlenkám. Chladivý, lichotný větřík kval mladým osením. Zrosená tráva byla jako samet. Ale teď už pod tichým večerním nebem nevzpomínal na domov. Napadlo mu, kdyby tak Lenka byla přišla k ohni. A začal básniti. Vmyslil se, jako by ta něžná dívka po boku mu kráčela. Mluvil k ní. Svěřoval se jí se svými myšlenkami. Ona mu odpovídala. Určitě ano, tak by jistě mluvila.
Tu do někoho vrazil, jenž proti němu také s hlavou sklopenou kráčel. Špíno, ty jsi to? Co tak? Kolega však chytil ho prudce za ruku a chvilku hleděl Vavřenovi do tváře. Byl pohnut, rozčilen.
Kamaráde, vyrazil ze sebe. Kamaráde, já se tím musím... Ale ne, ne.
A nežli se Vavřena nadál, byl Špína ten tam. Ohlédnu se spatřil... An pomezi velikými kroky ubíhá k městu.